Tak já poprosím, zaujměte místa, aby se mohli začít poslední částí programu. Já bych na začátek rád přivítal panelisty, kteří sebrali tu odvahu a posadit se dnes sem před vás. Začnu dámou, nejde to jinak, Alena Kuželová, nemocnice Semilu, už jsme to říkali. Alena je pro nás jednak vzácná v tom, že to byla jediná dáma, která nám neodmítla. Myslím si, že to není jednoduché získat dámu, i když se tady dneska mluvilo o velké emancipaci. Pavel Kosorin, pro nás zase další zajímavý člověk, já o něm prozradím, že to je člověk, který zakládal potravinovou banku v Plzni, v Brně, zabývá se tam sociálním bydlením, čili zase jsme si říkali, to je něco, co nám do toho zapadá, to je z praxe, to je ze života, to není jenom teorie mravnosti, pravdy a toho všeho, co dnešní humanismus, jako od rána o něm mluvíme, přináší. No a k tomu světu, který jako nevytváří ten přímý, hmatatelný profit v podobě těch balíků peněz, o kterých, jak nám dneska nám říkal Tomáš Sedláček, se pak transferují případně někam těm cizím matkám, tak bylo zajímavý mi tady biznis. A já jsem si dával pozor, aby to byl český biznis. Takže pro mě Lumír Albadák, můj letitý přítel, je to jméno, se nedivte, my jsme se o tom bavili, že nám říkám, že mi sem nezapadám, já jsem zapadá. Lumír je krásné české obrozenecké jméno, má tady zcela své místo. Lumír vede společnost Beneš a Lát, slévárna, česká tradice průmyslové výroby. Něco, co mně přijde strašně zajímavé, že tohle to tady Baťa a jeho doba, to tady prostě budovalo ten zázrak toho Československa meziválečného, to je něco, co dneska pokračuje. Míla zase moderní nanotechnologie, biznis na těch úplně inovačních vlnách současnosti, oboje české firmy, takže pro ně zajímavé, že je prostě tady se vytváří i v biznise hodnota. A tak to pestří budeme, a prosíme vás, neváhejte nám do toho vstupovat. Já začnu otázkou, která bude na dámu, aby to bylo. A je to taková otázka do pranice. Jo? Ale no, tvoří osobnosti dějiny, anebo už to dávno neplatí? Co myslíš podle tebe, podle tvého názoru?
Já si myslím, že v každém případě osobnosti tvoří dějiny. A já si to v posledních dnech hodně moc uvědomuji kolem sebe, jak prostě na určitých postech lidé ovlivňují druhé a v podstatě tím se určují směry dalšího vývoje. A vždycky ty kontexty jsou velmi široké a v podstatě se ovlivňuje opravdu životy mnoha desítek, stovek i tisíců lidí. Takže určitě si myslím, že v každém případě.
Díky. Já bych to pro Mílu trošku zúžil, tu otázku. Tvoří osobnosti úspěšné firmy?
V našem případě určitě. Já tě opravím. My se sem hodíme, nebo já se sem hodím ještě víc, než jsme si mysleli. My jsme česká firma byli.
Aha.
My máme 50% vlastníka švýcarské investiční fondy, máme dceřinou společnost v Americe, dceřinou společnost v Japonsku a ty vlivy jsou tam evidentní. A v podstatě je to pak nakonec o osobnostech. O osobnostech v té firmě, ne kdo to urve, protože když se to někdo snažil urvat, tak to dlouho nevydrželo, ale ten, kdo tam je schopný vytvořit nějakou kulturu vzájemnou, nějaký vliv přirozený. My jsme tady mluvili o autentičnosti, ta autentičnost u nás například v Elmarku funguje úplně maximálně. Takže na tvoji otázku odpověď je jasná, v naší firmě ano.
A kdybychom to chtěli jako jenom vidět v nějakých praktických důsledcích, jak to vlastně teda, co, podle čeho bychom to poznali, kdybychom tam jako diváci chodili a viděli jsme, jak osobnosti tvoří vaši firmu?
My v tuhle chvíli procházíme, jsme si sami zvolili transformaci, že z částečně, nebo Většina u nás tvořila vývoj, buď to do šuplíku, nebo pro zákazníka. Náš vlastník chce, aby jsme byli průmysl, aby jsme opravdu dodávali velkým průmyslovým společnostem a tak dále. A tak jsme se rozhodli pro transformaci. Takže se tam dějí různé transformační pochody od projektu k procesům a tak dále. Včera jsem měl několik rozhovorů s našimi zaměstnanci, se svými kolegy a jeden z nich po hodinovém rozhovoru mi řekl dík. A já říkám, za co? A on říká, no, ty jsi takovej, a neber to špatně, a vy to prosím taky neberte špatně, ty jsi takovej taťka šmoula. Chvilku jsem přemýšlel, ale pak jsem si vzpomněl, že ty šmoulové fakt tam chodili a vlastně úplně nechtěli nic konkrétně rozhodnout, ale potřebovali podpořit. Takže to je, takhle se pozná, že se tam někdy, že tam je nějaká osobnost. Teď nechci říkat, že zrovna já jsem ten nejdůležitější v tuhle chvíli, takových osobností tam máme víc a dělíme to podle toho, na co se potřebuješ zeptat, v čem potřebuješ podpořit.
Děkuju. To mě přivádí k tomu, co dneska ráno tady o tom mluvil Tomáš Sedláček, když mluvil o té vlastně nerovnosti společnosti, o tom, jak nejenom příjmová nerovnost, ale je prostě vůbec celkové vyvážení té společnosti, prostě harmonie už nikde není. A zajímalo by mě, Pavle, tvoje zkušenost. Ty jsi jakoby na tom konci s lidma, který jsou, jakým způsobem řekli bychom, méně výhodném postavení než ta většina. A jak já tě znám, tak jsi člověk, který tak trošku jim propůjčuje hlas. Takže když je potřeba prostě jedna s těmi politiky na různých regionálních a místních úrovních, tak ty jsi ten jejich hlas. Mě by zajímalo, s čím se setkáváš a jaký to vlastně je v téhle té roli.
Tak těm dějinám ještě jsou, jako je makro, mikro, že jo, ve všem, tak je, taky jsou velké dějiny, malé dějiny, ty velké dějiny dělají ti Havlové a ty malé dějiny dělají ti dnes zmínění lidé, ty a ředitelky mateřských školek a ti řezníci dobří a ti truhláři, což bylo vlastně pozoruhodné, že ta skupinka prostě významných lidí z nejrůznějších firem považuje za lídry takovéto obyčejné lidi, o kterých psal Karel Poláček. Jo. To je vlastně překvapivé. No, já pracuju s lidma, někdy pracuju s lidma, kteří by tady klidně mohli sedět, kdyby se jim nepřihodilo pár fatálních věcí, které způsobily, že spadli až kamsi na úplné dno. Mezi bezdomovci najdete doktora medicíny, stejně jako doktora práv. Takže někdy jsou to chytřejší, vzdělanější lidi, než ti, kteří s nimi pracují. To je takový paradox, havlovsky řečeno. No, je to pro mě snadné propůjčovat jim hlas, když o nich píšu článek, mluvím do televize, do rádia nebo s těmi politiky, protože věřím své práci, věřím, že tomu má, že to má smysl, věřím, že úplně stejně jako má smysl stavět prosperující firmu, která odvádí v lepším případě daně tady, a nedivím se, když odvádí někde jinde, tak to jistě má smysl zaměstnávat lidi a vytvářet bohatství společnosti, z něhož se potom můžou podporovat ti, kteří ještě chtějí nahoru, když se ocitnou dole.
Díky. Teď bych se obrátil na Lumíra. Lumír se k nám připojil bez té zkušenosti, o čem jsme se tu celý den povídali, takže já zkusím teď ho do toho trošku připojit, protože jsem přesvědčený, že když jsme si říkali něco o Husovi, o Komenským, o Havličku Borovským, Němcovi, Čapcích, Rádlovi a těch lidech, takže jsme to nemysleli stylem, který to mysleli takový ty, tenkrát taky dobře myšlený, ale přeci jenom trošku jako idealizovaný učebnice 20. let první republiky. Protože tenkrát to vnímám, když to čteme, že tam je ta idealizace těch postav na velmi vysokém stupni. A v té idealizované podobě jsou pro nás téměř nepřijatelní. My jsme zkusili je dneska tak trošku sundat z toho piedestalu, bavit se o nich jako o normálních lidech, vidět i jejich jako limity, hranice a brát je jako spíš ne jako nekriticky, ale vyzobávat si inspirace z nich. A ty jsi pro mě představitel, ale taky trošku té první republiky. Prostě ta vaše firma vznikla historicky, tak jako aspoň o tom mám povědomí. V té době nějakým způsobem přežilo to všechno dobu komunismu a ta firma je dneska znovu vrácená pod původním názvem jako Česká průmyslová firma na trhu. Zajímalo by mě zkušenost, kterou ty s tím máš. Co je na tom zajímavého? Co by si o tom rád zmínil?
Děkuji moc krát za otázku, dobrý den. Jak to mám uchopit v kontextu toho, co jste si tady říkali? Ta firma je stará, je zajímavá tím, že vznikla v 30. letech, ale je zajímavá taky tím, že vlastně zažila hned několik znárodnění. První znárodnění bylo za nacismu, pak to nějak přežila, pak druhý znárodnění bylo za komunismu, nějak to přežila. Já bohužel jsem se s těma původníma vlastníkama nepotkal, protože ten první umřel na barikádách, tedy barikádách 5. květového povstání. A svým způsobem to vlastně pro tu firmu nebo pro tu rodinu bylo velký štěstí, protože díky tomu, že on umřel jako hrdina, sice z jeho pohledu to byla tragédie, umřel, jasně, ale z pohledu zbytku rodiny to bylo vlastně štěstí, protože neskončili v nějakých mořských dolech. A když bych měl vzít tenhle ten aspekt toho, že vlastně celou dobu, byť ta firma byla znárodněná, tak díky tomu, že za komunistů nebyl nikdo, doslova nebyl nikdo, kdo by tu firmu vřídil, tak tehdy lidová moc pověřila druhého manžela paní Benešový řízení té firmy. Takže vlastně je to takový paradox, kdy on řídil podnik, socialistický podnik pro národní blaho, byť to byla vlastně původně jeho. A já nevím, ale tak nějak jsem se to mnohokrát představoval, jak to asi muselo fungovat. Představte si, že přijde někdo, s kým nesouhlasíte, seber vám barák, seber vám peníze, fabriku a pak řekne, no ale říkte nám to. A jediné, co mi tak napadá, že asi si myslel, to je taky na 5 let jako za těch nacistů. Taková blbost nemůže přežít víc další dobu. No překvapivě to přežilo dlouho. A on umřel v 80. roce a po něm to řídil dál jeho syn. Takže to je neuvěřitelná jako historická anomálie. A v té firmní kultuře se to hodně projevuje tím, že byť jsme už dneska vlastně velká firma, máme 4 výrobní závody, tak je to poměrně hodně rodinná firma. Projevuje se to třeba tím, že máme různé sociální programy pro lidi, kteří, jak tady kolega říkal, spadnou. A ono spadnout dolů je hrozně dneska jednoduchý. Uděláte 1-2 špatné rozhodnutí a najednou se z těch dluhů člověk nedostane. A nejde jenom o dluhy, jde i o vztahy. Na to třeba my řešíme. Takže máme právníky, kteří řeší pro lidi jejich finanční situaci. Vykupujeme dluhy a garantujeme vůči bance, aby jsme udělali nějakou restrukturalizaci. Ale samozřejmě nejde to dělat pro celý 10 lidí. Jo. Jde to udělat pro pár lidí. Takže tohle se třeba v tom projevuje. A jsme česká firma, byť úplně jako česká firma, stala pořád, takže se to tak nějak projevuje v tom, že je tam ten aspekt, že k těm lidem přistupujeme jako k našim kolegům, no, členům rodiny.
Díky.
Jenom, ale já bych zkusil jednu kontroverzní myšlenku, ať si můžu. Jak jsi se zeptal na to, jestli dějiny tvoří lidi dneska, jestli osobnosti tvoří dějiny, tak si myslím, ty jsi historik, jestli si to dobře pamatuju, tak dějiny se posoudí až uplyne nějaký čas. To znamená, současné dějiny vlastně vzniknou až za 100 let třeba. A já si myslím, že současné dějiny lidi osobnosti netvoří. Že ten fenomén sociálních sítí, ať ho nazveme jakkoliv, je neuvěřitelný. Když vezmete revoluci, dneska vlastně negativně vnímanou revoluci na Ukrajině nebo revoluci v Egyptě, tak to právě pro mě tvořili bezejmenní lidi. A vlastně to umělo ten národ posunout někam jinam, než směřoval předtím. Ať už teda dobře nebo špatně, to teďka se těžko dá odhadnout. Ale myslím, že současné dějiny jsou tvořeny mnohem víc masou. Nebo nějakou kolektivní myšlenkou. A vlastně díky tomu, že existuje ty myšlenky združit dohromady, tak má velikánskou sílu.
Já se k tomu dovolím teda z toho rangu toho historika jenom připomenout. Já jsem mluvil dneska o Rádlovi a o tom zděšení té jeho generace, když měli pocit, že za toho nacismu ten jejich humanistický mravní přístup prostě najednou kolabuje, že chovat se morálně najednou prostě určitý silnej moci, která se postaví ze zbraní, tak to nefunguje. A Já si myslím, že když se podíváme, co bylo dál, tak vlastně ten komunismus ve všech jeho podobách, to byl příklad toho, jak se vlastně začaly jako davy bezejmenných lidí tvořit dějiny. A jak se nám ta informační společnost jenom zrychluje, tak my přes ty sociální sítě zažíváme jenom zrychlení tohoto fenoménu, ale on to není fenomén posledních 10-15 let, on to je fenomén posledních 55-60 let. Akorát nabývá pomocí techniky trošku jiného rozměru. A v tom momentě by mě zajímala trošku ta sféra toho, co potřebujeme všichni v nějaké podobě, nemocnice. Prostě když na to přijde, tak nemůžeme bez ní. A teď, když si představím řízení nemocnice a uplatňování humanistických principů, ohledu na člověka, respekt k jeho důstojnosti, a to všechno pod diktátem cen, rozpočtů, zájmu farmaceutických firm, zájmu firm vyrábějící lékařské přístroje a politiků, kteří do toho mají co mluvit. Ale no, o tom by se dalo vyprávět asi romány. Můžeme poprosit o nějakou zkratku?
Tak já zkusím zkratku. Mě zastav, protože to je moje velké téma. Já bohužel tím, že jsem předtím, než jsem nastoupila do funkce ředitelky, byla taky v soukromé sféře, tak do dnešního dne jsem se ještě takzvaně nespamatovala z toho, co jsem teda v tom veřejném sektoru našla po vstupu do funkce. Zdravotnictví, tak jak my bychom si ho asi přáli a všichni představovali, tak jak asi bylo vnímáno dřív a vidím u pacientů, že do dneška je vnímáno, to znamená, lékař je ten, jehož práce je posláním, jehož povolání je etické a morální, tak bohužel z druhé strany musím konstatovat, že tomu tak opravdu není. Zdravotnictví v tom, v jakém systému je uspořádáno, je velmi tvrdý biznis. Říkám to nerada, ale je to tak. A když se zamýšlím nad tím, co je možné s tím dělat, protože tím, že neexistuje státní koncepce zdravotnictví, neexistují ani krajské koncepce, pak teda zoufalí ředitelé nemocnice snaží v tomto nesystému vyrobit nějaké své vlastní koncepce, což jim nejde, když chybí ta hlava, tak v podstatě, co nám tak zbývá, než v tomhletom žít? A když se ptáš na to, kde je ten humanismus, nebo jak ho tam vidět? Já se domnívám, že abychom se dožili toho, co chceme, to znamená, že lidé budou zodpovědní za své životy a za své zdraví, protože si myslím, že tomu taky tak není. Hlavně teda, co se týče přístupu ke svému zdraví, tak si myslím, že tady musí vzniknout něco nového, že ten systém tak, jak je nastaven, velmi, velmi komerčně, tak musí vedle vzniknout něco nového, co rozkvete, co postupně vznikne ve smyslu motivace k tomu, aby ten člověk byl zdravý, a ne, protože my ho vlastně dneska motivujeme paradoxně k tomu, aby byl nemocný, tak pak teprve si myslím, že to začne fungovat tak, jak bychom si to všichni přáli. To znamená, budeme podporovat ty programy, které budou vychovávat, jednak vzdělávat ty lidi, pacienty, a vychovávat k tomu, aby byli zodpovědní za své zdraví. Uspoří se tím také obrovské množství finančních prostředků, ale to je právě to, co zas paradoxně ten systém nechce, protože jsou zde lobby farmaceutických firm, lobby různých firm, které vyrábí přístroje. Tento systém živí obrovské množství lidí. A takže tady z toho je mi trochu smutno, a proto vítám jakékoliv iniciativy a v podstatě alternativní směry, které respektují tu celistvost organismu a nedívají se na pacienta skrz diagnózu, ale chápou ho komplexně. Tyto směry se nám začínají vyvíjet A myslím si, že lidé o tom o sobě začínají přemýšlet a postupně vnímám, že čím dál tím více inklinují od té klasické medicíně k té více alternativní nebo alespoň celostním pojetí medicíny. Takže to si myslím, že je dobře a ten systém, tak jak ho vidím já, jak jsem ho poznala, se domnívám, že není možné předělat, že opravdu vedle musí vzniknout něco nového, kdy pacienti postupně ztratí zájem o tento komerční systém a začnou inklinovat k tomu novému. Asi tak.
Jo. Což mě trošku přivádí, jako Pavle, k tobě. Ty jsi vlastně v tomhletom, jak jsi v té sociální sféře, příkladem toho vytváření těch nových věcí. Zajímalo by nějaké příklady dobré praxe, kde jsi narazil na to, že se to podařilo dělat věci trošku jinak, než to bylo zaběhlý. Jak se to vlastně stalo?